Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion me stirash do të ndiqni. Serbia bllokon linjën e interkoneksionit midis Kosovës dhe Shqipërisë. Vlera e kredis në bankat komerciale që operojnë në Kosovë arrin në mbi 2 miliard euro. Mosha mesatare mjekëve në Kosovë është mbi 50 vjeç, gjë që sipas autoriteteve shëndetësore paraqet shqetësim. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shteti i Serbisë ka bllokuar linjën e interkoneksionit midis Kosovës dhe Shqipërisë, linjë kjo që është inauguruar para 2 vjetësh. Autoritetet në Prishtinë thonë se po bëjnë përpjekje për zhbllokimin e saj, pasi humbjet komerciale për shtetin e Kosovës thuhet se janë shumë të mëdha. Kronike Nadia Ahmetit.
Ka 2 vite që është inauguruar linja interkoneksionit mes Kosovës dhe Shqipërisë, por që ende vazhdon të mos funksionojë për shkak të bllokimit të lëshimit në qarkullim nga shteti Serbis, thonë zyrtarë të qeverisë e Kosovës. Kjo linje ishte shpallur e përfunduar, inauguruar dhe testuar në qershor të vitit 2016. Linja interkoneksionit 400 kilovatësh në mes Shqipërisë dhe Kosovës, me një gjatësi totale prej 241 kilometër, nga të cilat 151 kilometra shtrihen në territorin e Shqipërisë dhe 90 kilometra në territorin e Kosovës, ka kushtuar 75 milion euro. 33.5 milion euro u financuan nga Kosova, ndërsa 22 milion euro të tjera nga Shqipëria. Ministri i Zhvillimit Ekonomik Vladrin Luka shprehet se presioni i qeverisë së Kosovës për zgjidhjen e këtij problemi është rritur shumë, por që Beogradi zyrtar po pengon zhbllokimin e linjes duke insistuar që marrëveshja energjetike të ngritet në bisedimet që po zhvillohen në Bruksel me lehtësimin e Bashkimit Evropian në mes Kosovës dhe Serbisë.
Un ka marrë një hov bat mav, jemi shumë dinamik dhe tashme kemi edhe një negociator gjerman edhe në mes Kosovës dhe Serbisë, i cili për në ndimon në zgjidhjen e problemit, pra jemi në diskutime e sipër.
Ndërkaq, ish ministria për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, vlerëson se në këtë drejtim po mungon një angazhim me serioz i qeverisë së Kosovës, por që edhe Bashkimi Evropian nuk po bën presion sa duhet në shtetin e Serbisë. Tani kur Kosova ka filluar procesin drejt zbatimit të marrëveshjes së asociacionit, shprehet ajo, është koha që edhe Serbia të zbatojë marrëveshjen energjetike por dhe marrëveshje tjera të arritura, por që nuk zbatohen.
Atër në një mënyrë Bashkimi Evropian nuk po është një ndërmjetësues i cili po përcjell agendën kohore dhe obligimet e dyja partë. Pra kujtoj që është një raport që qeveria jon duhet jetë më e zashme, unë nuk po e shoh që është e zashme. Kjo qeveri vetëm një herë ka mbajtur një takim teknik në dialog edhe ato ka dështuar.
Tahiri shprehet se Beogradi zyrtar po zvarrit zbatimin e marrëveshjeve të arritura me Prishtinën zyrtare, pasi po mundohet të bartë për fazën finale të bisedimeve. Ndryshe nga mosbatimi marrëveshjes për energjinë të nënshkruar në vitin 2013 ndërmjet përfaqësuesve të Prishtinës dhe Beogradit, shteti i Kosovës humb rreth 25 milion euro në vit, thot ministri Luka. E njëjta marrëveshje ishte konfirmuar me pas nga të dy kryeministrat i Kosovës dhe a i Serbisë në gusht të vitit 2015, kur kishin rinegociuar dhe ishin dakorduar për zbatimin e saj.
Pra e kemi dikur 10 milion euro nga inkasimi tarifave të tranzicionit, të që energjia ka nërë për tranzit për mes Kosovës, si të inkasën Serbia në rëndë Kosovës. I kemi dikur rrath dhe 11 milion që qytetarët e Zërejot në paguajnë rrim dhe shfridzojnë për rrimën tonë në Zërej.
Marrëveshja energjetike në mes Prishtinës dhe Beogradit e arritur në Bruksel asnjëherë nuk është zbatuar për shkak se në bazë të marrëveshjes kusht për Serbinë është regjistrimi një kompanie serbe për furnizimin me energji elektrike në pjesën veriore të Kosovës. Autoritetet kompetente të Kosovës kanë plotësuar të gjitha kushtet dhe kriteret për regjistrimin e kompanisë, por që Serbia nuk po bën një veprim të tillë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Njohësit e zhvillimeve politike shqiptarë dhe sërbë vlerësojnë se procesi i themelimit të asociacionit të komunave me shumicë sërbe tashmë është ndalur për shkak të pozicionimeve të kundërta të autoriteteve të Kosovës dhe të palës sërbe lidhur me këtë çështje. Sipas tyre duket se çështja e asociacionit do të zvaritet deri në finalin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, ku priten kompromiset e mundshme. Pason kronika e Bekim Bislimit.
Pozicionimi kundërt i qeverisë së Kosovës në njërën anë dhe i listës serbe lidhur me mënyrën e formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, i cili buron nga marrëveshja e Brukselit, do ta lë këtë çështje të pazgjidhur deri në finalen e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, vlerësoi njohësit e zhvillimeve politike shqiptar dhe serb. Së fundmi i lista serbe ka deklaruar që asociacioni mund të formohet vetëm me ndryshime kushtetuese, ndërkaq që qeveria e Kosovës këmbgulë që asociacioni mund të formohet vetëm sipas marrëveshjes së Brukselit, e cila parashet dhe vlerësimin e marrëveshjes nga gjykata kushtetuese e Kosovës. Kjo e fundit në dhjetor të vitit 2015 në 23 pika e ka gjetur marrëveshjen jo në harmoni me kushtetutën. Pikërisht për këtë arsye lista serbe kërkon ndryshimet kushtetuese. Njohësi i zhvillimeve politike Artan Muaxhiri thot për Radio në Evropa e Lirë se asociacioni me kompetenca ekzekutive, të cilin e pretendon lista serbe, do të ndryshonte fundamentalisht funksionimin e shtetit të Kosovës, gjë që për autoritetet e Kosovës është e papranueshme. Sipas tij është e pritshme që pala serbe do të përpiqet që deri në maksimum të përfitojë nga asociacioni.
Ajo do të bëjë çmos pranë në çdo nivel të mundshëm politik ndërkombëtar që të insistojnë në revizionin e vet. E mirë po fati i Kosovës është se vet Brukseli është kundër një opsioni të tillë dhe vazhdimësia e gjendjes varet nga vullneti politik i Brukselit që ta stopoj.
Njohësi tjetër i zhvillimeve politike Rangel Nojkiçish, deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serb, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson se marr parasysh betonimin në qendrimet e kundërta të dyja palëve lidhur me formimin e asociacionit, ato po e keq përdorin këtë çështje. Sipas tij, bazuar në parimet e marrëveshjes së Brukselit, asociacioni nuk u jep ndonjë autonomi të madhe serbëve të Kosovës, por autoritetet e Serbisë po insistojnë për një gjë të tillë.
Ava da nađe sebi opravdanje da kaže evo mi smo nešto učinili, mi smo se borili i dobili smo nešto.
Po përpiqen autoritetet serbe që të gjejnë një arsyetim dhe të thonë ja ne kemi bërë diçka, ne kemi luftuar dhe kemi fituar diçka. Në anën tjetër Prishtina po e lejon një hapësirë manovruese në kuptimin që gjithashtu ka probleme me opozitën e saj dhe se ky problem nuk mund të zgjidhet thjesht dhe në të njëjtën mënyrë edhe ata po e zvarrisin. Mendoj që në një mënyrë tashmë është një pat pozicion deri në momentin që përfaqësuesit e bashkë sisë në tërkombëtare, të mos thonë mjaft më me këtë rrëfim dhe se ky problem duhet të zgjidhet, theksoi Nojkiç. Megjithatë, njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se të dyja palët, Serbia dhe Kosova, po synojnë që çështjen e themelimit të asociacionit ta zvarrisin deri në finalen e dialogut ndërmjet dy vendeve në Bruksel, e cila duhet të përmbyllet me një marrëveshje juridikisht obliguese. Muaxhiri shpreh mendimin që çështja e asociacionit mund të shtyhet deri në fund dhe të përfshihet në ndonjë pakë finale të marrëveshjeve që do të jenë juridikisht obliguese për të dyja palët.
Në fakt, Serbia do të tentoj që deri në momentin e fundit spoku edhe publikisht para opinionit vetë të pretendoj se është duke i kërkuar kompetencat ekzekutive për asociacionin në mënyrë që ta ketë një arsyetim politik për lëshimet të cilat pritet t'i bëj. Mirë po, marrëveshja finale do t'jetë një pako e madhe, do t'i përngjaj pasë edhe pakus aktisarit, sepse do t'ketë shumë orientime strategike të cilat do t'i shërbejnë edhe palës kosovare edhe palës serbe për regulimin dhe definimin e marrëdhënieve të tyre në të ardhmen.
Edhe Nojkiç shpreh mendimin se çështja e formimit të asociacionit do të zvarritet deri në finalen e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Megjithatë, sipas tij në finale do të bëhen kompromise dhe çështja e asociacionit nuk do të jetë e vetmja që do të shqyrtohet për kompromis.
To je taj prostor dhe që jedni drugi dhe traže taj kompromis. Na kraju krajeva nije samo ovo pitanje, vi znate da je veliko pitanje i da se o tome priča na veliko stolici Kosova u Ujedinjim nacijama.
Kjo është ajo hapësira kur të dyja palët do të kërkojnë kompromis. Fundja, kjo nuk është çështje e vetme. Tashmë dihet se një çështje tjetër e madhe dhe për të cilën po flitet shumë është ulësja për Kosovën në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Prandaj të gjitha këto në fund do të futen në një paketë për të cilin në fund dikush më shumë e dikush më pak të gjithë do të jenë të kënaqur, por në fakt asgjë rëndësishme nuk do të ndodhë përveç asaj për të cilën po flet Prishtina, që asociacioni duhet të formohet në harmoni me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës, tha Nojkiç. Formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe buron nga marrëveshja e Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut në Bruksel. Në vitin 2013, ndërkaq që në gusht të vitit 2015, Kosova dhe Serbia kanë nënshkruar marrëveshjen për formimin e këtij asociacioni, duke specifikuar edhe mënyrën e formimit. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Shumica e qytetarëve në Kosovë që kanë nevojë për mjete financiare, qoftë për investime në patundshmëri në sektor të ndryshëm të ekonomisë, e madje edhe për pushime, ju drejton bankave komerciale për kredi. Sipas raportit të fundit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, vlera e kredisë në 10 bankat komerciale që operojnë në Kosovë ka arritur në mbi 2 miliardë euro. Nga Prishtina, raporton Luljeta Krasniqi.
Vlera e kredive të qytetarve të Kosovës në 10 bankat komerciale, sipas të dhënave të Bankës Qendrore, ka arritur në mbi 2.5 miliardë euro. Prej tyre mbi 900 milion euro janë kredi familjare, derisa 1.6 miliard euro janë kredi për ndërmarje. Mesatarja e normës së interesit për kredi është 6.8%. Kredite lëshuara nga sektori bankar përshpejtuan rritjen për gjatë tër vitit 2007, një rritje që karakterizoi edhe tremujorin e fundit të vitit 2017. Sektori bankar kreditoi ekonomitë vendore në vlerë rekorde prej 78.2 milion euro në tremujorin e 4-2017, dukshëm më e lartë se vlera prej 45.6 milion euro e shënuar në tremujorin e 4 të vitit 2016, thuhet në një raport të Bankës Qendrore të Kosovës. Drejtori ekzekutiv në Shoqatën e Bankave të Kosovës, Petrit Balia, thot për Radion Evropa e Lirë se normat e interesit kanë rënë mbi 80% krahasuar me vite më parë.
Kemi një normë të interesit që është shumë e favorshme edhe për biznesin, por edhe për qytetarët. Dhe tani me normat e interesit nuk mund të konsiderohen si barierë për kreditim dhe për investimet të zgjerimit të biznesit.
Megjithatë, ai thekson se duhet të ketë kreditim më shumë nga bizneset dhe më pak nga konsumi individual.
Ne do të dëshironim që kreditmarrja të jetë më shumë e përqendruar tek afarizmi, do të thotë tek bizneset, pasi që ajo prodhon edhe efekte ekonomike. Për më shumë, kreditimi më produktiv është kreditimi për prodhim. Mirë po, kjo varet edhe nga struktura ekonomike e vendit, e cila për momentin është më shumë e orientuar në tregti se sa në prodhim.
Sidoqoftë, qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se normat e interesit vazhdojnë të mbesin të larta në bankat komerciale në Kosovë. Blerim Kastrati thotë se ofertat për kredi të bankave komerciale në Kosovë janë të shumta, por që kushtet e marrjes së kredive nuk janë edhe aq të favorshme. Ai thotë se procedurat për marrjen e një kredie vazhdojnë të jenë të shumta.
Po jo, nuk është mirë. Çka komotat janë shumë të larta, kjo nuk është kredi. Kjo është sikur me marr porra me fojë të dikon.
Gjashtë mendon edhe Abedini.
Për shpëtimi banka është qartë. S'menoj bankat më nani mundi vasnia. Normat e larta janë për çdo aspekt kredin kur të analizosh. Del që ka dol norma më e lartë se ajo që kanë thonë në bankë gjithë.
Ndryshe përveç kredive që qytetarët kanë në bankat komerciale, një pjesë e madhe e klientëve kredi kanë edhe në institucionet mikrofinanciare që operojnë në vend. Marrja e kredive i obligon kreditmarrësit që të shlyejnë borxhet me kohë, përfshirë edhe normën e interesit. Në të kundërtën përballen me xhoba. Kurse në rastet ku nuk arrin të paguajnë borxhin, bankat kanë mundësinë ligjore që të i fillojnë procedurat për marrjen e hipotekës, që është lëmpen nga kredimarrësi gjatë procedurave të marrjes së kredisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Gjemail Selmani, kryetari i Sindikatës së Punëtorëve të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, thotë se mosha mesatare mjekëve në Kosovë është mbi 50 vjeç, e që sipas profesionistëve shëndetësorë është mjaft shqetësuese, pasi kjo do të thotë se shumë mjekë të rinj janë duke ikur nga Kosova. Për këto dhe të tjera, dëgjojmë intervistën me zotin Selmani që ka realizuar Ariana Kasapolli.
Zoti Selmani, cila është gjendja aktuale e punëtorëve brenda Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, edhe cilat janë kërkesat e tyre që u adresojnë juve?
Gjendja e punëtorëve shëndetësorë në përgjithësi në Republikën tonë nuk është e mirë, sidomos në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, e cila nuk dallon as për nga paga, përveç se nga puna, sepse vëllimi punës është shumë i madh në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Ndërsa kërkesat tona janë në vazhdimësi rritje e mirësjellje sociale për punonjësit shëndetësor dhe furnizimi më i mirë i spitaleve me material harxhues dhe me pajisje mjekësore. Kjo është qëllimi dhe synimi jonë.
Ju keni pasur premtime edhe nga qeveria e Kosovës për rritje pagash. Deri ku kanë arritur punët në këtë drejtim?
Realisht, rritjen e pagave kemi pas qysh nga marrëveshja parazgjedhore me koalicionin e cili ka fitu për rritje poga 30%, por në fillim vit e kem kuptuar zisht në është thënë që vitin e kaluar ose në qeveria kaluar ka miratuar një ligj me cilin nuk mund të rritën pagat mbi rritjen mesatare ekonomike. Kështu që ne edhe ashtu kem pas në marveshin, kodrët marveshjes shtyrjen para ligjin mbi pagat i cili është kusht edhe nga mesaja që nga vitit 2010 dhe e kem shtu para në bisedime me kryeministrin dhe qeveritarët tjertë që dhe na është premtuar që do shtyhet para ligjin mbi pagat. Premtimet i kem që në fillim qershorit përfundoj kjo pun dhe në rishikim buxhetit të kemi rritje pagash dhe sish pagat dinjitoze si pas hierarkis, si pas gradave, si pas gjithësht përgatitjes shkollore, po këtë njëjt për punën e njëjt.
Sa ka deficit të kuadrit mjekësor dhe cilat janë fushat që mësë shumë të tonë lëngon këtë fenomen?
Në Republikën tonë ka shumë deficite, si pas standardeve botënore, në asnjë njësi funksionale, cila është brenda shërbimit shëndetësor, nuk ka as mjek, as infermier sa duhet për kokë të banorit, gjithësht si pas numrit populatës. Ta zëmë në të gjitha njësit cilat shërbejnë në Republikën tonë në shëndetësi, ka deficitet dikun jashtë atë që kokës, ka edhe kanor dhe asit nasi pozitë sa të mbyllen klinikat të caktuara për shkak të shkuarjes në penzion të kolegëve tonë specialist të fushave ose lamive të ndryshme. Në ÇKUK puna që ndron pak më ndryshe sepse këtu është koncentruar, gjithsesi janë koncentruar një pjesë e mirë e specialistëve fushave ndryshme, nëse është edhe institucion shkollor, nuk e kemi shumë atë problem sa është në periferi gjithsesi në spitalet tjera të Republikës sonë.
Sa mbetet shqetësues fakti që një numër i konsiderueshëm mjekëve vazhdon të ikë nga Kosova?
Ky fakt nuk ka shqetësuar në vazhdimsi. Dhe në vitin 2014 e kem bo një studim bashkë me një organizatë si motër nga Zvicra dhe në ka dojnë në bostë ati studimet që dherja tëre dikur është numre nga 400 mjek cilët kanë ikë nga Republika Kosovës. Realisht kjo numër për 4 vite tjera shumë e madhë, ne po i shohim për dit edhe kolegët tanë edhe mos flas më për stafin e mesëm gjithësisht infermierët që të cilët për cilët numri është edhe më i madh dhe nevojat mbrëmja sistemit janë shumë të mëdha edhe për ta, të cilët i ndjekin kursat e gjuhëve të huaja dhe përgatiten për të dalë në tregun evropian.
Atëherë çfarë mund bëjnë institucionet e Kosovës për ta ndaluar këtë fenomen?
Institucionet e Kosovës duhet të veprojnë shumë shpejt për të ndaluar këtë fenomen, duhet të investohet në shëndetësi, gjithsesi, sidomos në shëndetësinë publike, sepse kjo është edhe më të mirë të gjithë popullatës, popullit tonë. Dhe nëse nuk investohet, nuk ndërmerren hapat shpejt, por shikohen mundësitë që të përfitohet nga shëndetësia, ashtu siç është bërë që 20 vite, realisht shëndetësia do mbetet keq.
Nëse ju referohemi disa statistikave, më thonë edhe mosha e mjekëve në ÇKU paraqitet si fenomen shqetësues. Cila është mesatarja e moshës mjekëve?
Studimet të cilën e kemi bën vitin 2014, mosha mesatare ka qenë 50 vjeç. Realisht tash është mbi 50 vjeç. 53, 54 vjeç është mosha mesatare, që është dëm shumë i madh sepse më njëherë mas luftës e kemi pas dikon moshën mesatare 34 vjeç. Dhe më thonë edhe specialistëve 3, 34, 35. Është dëmë shumë i valë, sepse në kuadër të menaxhimit edhe politikave menaxheriale nuk është bërë as planifikimi si duhet, as planifikimi specializimeve. Dhe në ndërkohë kemi pasë edhe rrjedhje trurit, gjithsesi ikje, sepse kushtet në të cilat ne punojmë janë kushte shumë vështira, dhe përveç kushteve të vështira kemi edhe paga jo dinjitoze me të cilat aktualisht mezi lidhim muajin me muaj për të ndërën për të pirë eventualisht në i veshje se lene më të mojmë pjestarë të familjes mëse një familje pak më të gjërë në që se nuk mëri nuk punojnë edhe burri dhe gruaja gjithësht dy familjartë vështirë është me mojtë familjen vetëm një punëtor i asaj familje që merr rrogë ose pagë nga shëndetësia. Kështu që gjendja është alarmante, duhet të ndërmbjerën hapat shpejt, po besojmë që kjo qeveri me premtimet që i ka dhënë për ta shty shpejt ligjin me pagat dhe për të rishikuar buxhetin ka me kriju mundësi edhe të ardhurna. Kjo nëse arrihet dhe krijohen të ardhurna siç i kemi premtimet, do e ndal sigurisht edhe valën e ikjes nga Republika e Kosovës, po edhe ne do kemi paga dinitoze dhe jetë më të sigurt, gjithsesi edhe motivim për të jetuar këtu dhe punuar këtu edhe më të tjerë.
Intervistën e plot me zotin Selmani mund ta leconi në faqen tonë të internetit europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është europaelir.org.
Në vazhdim të nderuar dëgjues, ju sillim rubrikën e përjavshme të radios Evropa e Lirë Vox, e cila në fokus ka mendimet e të rinjve kosovar. Këtë herë, kolegu Taulan Qena i ka pyetur të rinjt në Prizrenë dhe në Prishtinë në lidhje me tolerancën fetare. I ndjekim opinionet e tyre.
Kosova njihet për tolerancë fetare. Ndër vite, qytetarët jetojnë në harmoni ndërmjet vete pavarësisht nga dallimet fetare. Në rubriken e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë të realizuar në Prizrenë dhe në Prishtinë, të rinjt thonë se në shoqërinë kosovare ka tolerancë fetare dhe kjo vërehet çdo kund. Genita Kolgeci nga Prizreni thotë se është rritur në frymën e tolerancës fetare.
Është vërtet që ka tolerancë fetare, të llogaritja dhe në shkolla kemi shumë besimit katolik, besimit musliman dhe feja të tjera. Unë vetë shnikam besimit katolik edhe për asnjë moment nuk janë ashkaluar ose më bën ai diferencë me ta.
Kurse Artan Rizana i thotë se janë pikrisht të rinjt, ata që po kontribojnë në rritjen e tolerancës fetare.
Besoj se toleranca të rinjt në Prizren është një konsiderueshëm, një numër i madh. Besoj që kanë filluar si sidomos të rinjt që të prinë fesë ka e marra. Ka tolerancë shumë. Besoj që po. Pasi që kemi edhe tjerë, përveç musliman, kemi edhe katolik këtu, po ka tolerancë shumë.
Për jeta kryeziun, toleranca fetare është pjesë e pandashme e qytetit të Prizrenit.
Tu e pas parasysh edhe vendin gjeografinë e Prizrenit. E shohim që kisha ortodokse është këtu, pak më lart është kisha katolike dhe këtu poshtë është xhamia. Edhe unë tu e pas parasysh edhe në shkollë sa kam qenë ka pas shumë, ka pas tolerancë dhe ka pas më mirë me thënë jo tolerancë, por respekt për njëri tjetrin, çka është më e rëndësishmja.
Njëjtë mendojnë për tolerancën fetare edhe të rinjt në Prishtinë. Drin Ferataj, student në Prishtinë, thot se ka shumë shok të besimit katolik.
Toleranca fetare nuk mungon te rinjt në Prishtinë, besoj që kogja shumë janë të respektuar pro personalitetin e njëri tjetrit, kështu që nuk mendoj që ka ndaj fare diskriminimi për shkaqe fetare. Mendoj që gjithkusht e respekton menimin e vet, çuçi respektoj edhe unë edhe shokët e mi.
Erza Rexhepi, po ashtu studente, thot se shumë e rëndësishme që të ruhet një vedi e tillë për respektimin e besimeve tjera fetare.
Agjeroj, si jam muslimane, mirë po kam edhe shoqëri katolike dhe po bazona prej qytetit cilit vi, jam prej Ferizojit edhe në qytetin tonë kem tolerancën fetare se me një obore kem kishën edhe xhamin, edhe pse kisha nuk është funksionale, mirë po ka shumë tolerancë fetare.
Shumë prej të rinjve të intervistuar nga Radio Evropa Lirë thonë se u ka ndodhur që gjatë muajit të Ramazanit iftarin apo syfyrin të hanë së bashku me shok ose familje të ndonjë besimi tjetër. Genita Kolgeci nga Prizreni thot se njëherë madje kishte agjëruar së bashku me shoqen e saj, e cila i takon besimit katolik.
Faktikisht me një shoqe katolike kemi majt bashkë Ramazan, edhe kemi dalë kemi hangër iftar me ta, edhe nuk më doko diçka. Pse jo, unë më i më shku në gjami, më i më shku edhe në kish, asë një anë afe nuk më sënë diçka keq, është mirë.
Kurse Vesel Hoxha i thot se feston me shokët e ti, çdo fest fetare, pa dallim.
Në ka ndodhë edhe për Pashkë, për shembull, edhe për Krishtlindje, këm shkuë të me i urue, edhe ata për Bajram Vit në urojnë neve, kështu që gjithë shka është në regull, sa i përket kësaj. Të në shqiptarë të para është komësia, pastaj tjera, kështu që s'ka kërfar problem.
Fidan Mehaj, student në vitin e dytë në Fakultetin Ekonomik, tregon se një shok i tij katolik u ka shtruar iftar të gjithë shokëve musliman.
Ka ndodhur kur një shok i jam i fesë katolike, domethënë na ka thirrë neve për iftar shokëve ton, na ka ndëruar domethënë neve si shoqëri, nuk i ka kthyer dallimet tona fetare, kjo ka qenë një respekt shumë i madh për tina.
Ndërsa jeta kryeziu nga Prizreni, e cila është protestante, thot se e ka ftuar disa herë shoqen e saj muslimane për iftar.
Bile ka pas raste që e kum thirë unë në shpe, edhe ja kum shtru iftarin, që nuk është problem ashtu. Shoqën e ngushtë ka muslimane ashtu.
Mbi 96% e popullsisë së Kosovës i takojnë fesë islame, ndërsa pjesa tjetër e popullsisë i takojnë besimeve tjera fetare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Dëgjues të nderuar, për lajmet e fundit të ditës, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Ju sjellim edhe një kronikë nga Maqedonia, ku ekspertët atje kërkojnë që fondet e bashkimit evropian të njohura si IPA të orientohen në përforcimin e kapaciteteve në institucionet që janë përgjegjëse për luftën kundër korrupsionit. Për më shumë hollësi dëgjojmë kronikën e korrespondentes sonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaka.
Maqedonia si shtet që synon të bëhet pjesë e familjes evropiane ka arritur të shfrytëzojë vetëm 40% nga programi i fondeve evropiane IPA për përforcimin e kapaciteteve demokratike. Për periudhën 2014-2020, Bruxelli i ka ndarë Maqedonisë mbi 600 milion euro për shfrytëzim nga programi IPA, kryesisht për përforcimin e kapaciteteve në administratën publike, transport, duke u fokusuar kryesisht dhe në luftën kundër korrupsionit dhe sundimin e shtetit ligjor. Aleksandar Kolevski nga Qendra Maqedonase për Edukim Evropian për Radio Evropa e Lirë thotë se qeveria aktuale tregohet më agjile në shfrytëzimin e mjeteve evropiane, por më e rëndësishme është se Brukseli është interesuar që këto mjete të realizohen në mënyrën e duhur. Përfundimisht, Maqedonia duhet shërohet nga sëmundja kronike në kuptimin e vonesave për hartimin e projekteve dhe realizimin e planeve. Ka më shumë institucione që nuk janë dhaq transparente sa duhet në menaxhimin e buxhetit. Kjo është e patolerueshme për një shtet me demokraci të zhvilluar, pjesë së cilës familje synon të bëhet Maqedonia. Pikërisht kjo dhe bllokon dhe shfrytëzimin e mjeteve IPA, thot Kolevski. Nga ana tjetër, Perodim Shovski, zyrtar i lartë në Dikasterin e Integrimeve për Radion Evropa e Lirë, thot se duhet të bëhen përpjekje maksimale që shfrytëzohen këto mjete, veçanërisht në këtë periudhë delikate në të cilën ndodhet Maqedonia, përkatësisht të dëshmohet në luftën kundër korrupsionit, siç shprehet ai, pa shërimin e së cilës gangren, Maqedonia do ta ketë shumë vështirë të bëhet pjesë e familjes evropiane. Në drejtësi, me shumë rëndësi është që procesi i hetimeve të mbulohet me fakte dhe dëshmi relevante. Mendoj se detyre qeverisë është që të hartoj plan konkret që në këtë lëmi të orientohen mjetet nga fondet evropiane. Sfida me cilën ballafaqohet Maqedonia është krimi dhe kjo e keqe duhet shërnjoset, thot Dimshovski. Përderisa Fatmir Bytyqi, ekspert i ekonomisë i cili njëherë është ka qenë i angazhuar dhe si konsulent për shfrytëzimin e fondeve nga programi IPA, për Radion Evropa e Lirë thot se është e mundur që kjo pjesë e mbetur të shfrytëzohet maksimalisht, megjithse për të arritur kjo, shton ai, duhet të përforcohen kapacitetet kadrovike në institucionet përkatëse.
Po, mundësia ekziston gjithmonë nëse ka vullnet politik për përforcu kapacitetet dhe për të dhënë njerëzit e duhur në vendet e duhur. Fatkesisht nuk e kemi pa një gjë të tillë në periudhën e kaluar, po edhe tani të në disa institucionet po vazhdon avazi i vjetër në fakt që shifën fondet e bashkimit evropian shifën vetëm nga aspekti politik, jo në aspekti pragmatik i shfrytëzimit real të tyre, edhe pse ka një ndryshim të vogël, po akoma jemi larg.
Sot Fatmir Bytyqi, duke shtuar se mos shfrytëzimi i fondeve evropiane është më evident veçanërisht në komunat me shumicë shqiptare. Do theksuar se më së shumti fonde nga programi IPA, Maqedonia ka arritur të shfrytëzojë në pjesën që ka të bëjë me përforcimin e kapaciteteve për realizimin e reformave, ndërkohë që nges shumë sa i përket thitjes së fondeve evropiane nga programet në lëmin e bujqësisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në gjuhet së ndëruar, kjo ishte të ra për edicionin orës 16 të radios Evropa e Lirë. Unë jo falendroj për vëmendjen dhe nga Praga juroj një pas dite të këndshme. Miru të gjofqim.